Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Šetate još jednim Korzom na Radiju Zlatousto i uopšte nisam razmišljala kako da najavim svoju današnju gošću, zato što ja u glavi imam ovako dve stvari. Prva je da je ovo onaj pravi Korzo, otimali bi se mnogi da šetaju sa njom, a i da nije onaj pravi Korzo od pre nekoliko decenija, da sada postoji taj isti Korzo, verite mi, opet bi se otimali, ne samo zato što je ona lepa i meni od uvijek beskreno šarmantna i harizmatična, nego zato što je jedna pametna žena, sposobna, pozitivna. I moram da ispričam jednu drugu stvar koju ni ona ne zna, a to je kada sam ja imala neke svoje korzoje, a to je bilo negdje ispred Bakusa, s obzirom da je ona vrlo malo starija od mene, ja se sjećam jedno veče da sam je videla, moram da kažem da ima predivnu boju kose, narandžastu i divne zelene oči, i to je odlična kombinacija, ali sam ja tada prvi put uživo videla na nečim nogama prave salonke, što ona nema pojma, sad ne gleda belo, što ja pričam, prave salonke sa nekim animal printom. I ja sam tada sebi rekla, Jelena, kad budeš počela da nosiš štikle, ovako će da izgledaju tvoje cipele. I danas sa mnom šeta, sad ću ja vama da kažem, Sanja Stamenković, za mene je uvek novinar, što god da ona radi u životu, ali mnogo mi je drago što u jednoj ovakvoj emisiji pre nje gostovala njena ćerka, tako da danas je moj gost Sanja Stamenković-Rašević, Lenina mama.
hvala ti Jelena na pozivu.
I... Kako si, Sanja? Jel ti pita to neko kad ti vidio, Sanja, kako si ovo?
Pa to se pita onako pro forme. Suštinski niko ne sačeka pravi odgovor, a i svi mi nešto kažemo dobro sam. Mislim, kad te neko pita onako u prolazu, taj i očekuje da kažeš dobro sam. Jer ako kažeš nisam dobro, onda to zahteva neko vreme da on sluša zašto ti nisi dobro, pa se to negde u svakodnevnoj komunikaciji više ne podrazumeva. A sećam se sad kad si ispričala tu priču o tim salonkama, smešno je, moram da se smijem. To je jedna obućarska radnja u Makedonskoj u Beogradu, pošto sam ja u vreme studija radila u Radio Beogradu i uvek tu da prolazila sa desne strane, kad pođete od Doma omladine, postojala je ta obućarska radnja koja je prodavala prelepe salonke, ručno rađene. I ja sam uvek tu zagledala i imala neke potencijalne želje šta bih od toga uzela. I znam da sam imala te sa tim animal printom jedne godine. Onda sam kupila neke bordo lakovane koje su bile u krokou. I sad se pitam kako sam, Bože, ja u tome hodala, a sećam se da sam u tome išla, mislim, naravno, vozila se autobusom, to se podrazumevalo, i to ne malo, i leti, recimo, na bose noge, i sve mi je to potpuno nejasno, ali mladost, to su neki 80 neki tamo.
Evo, vidiš, sve ta priča ima i drugi deo, ja mislim da sam tebe pitala gde si kupila ti cipela, a onda si ti meni rekla, ja sam svoje cipele za maturnsko veče kupila u istoj toj.
Ja se ne sjećam te priče, ali se sjećam cipela, jer su bile nenormalno udobne, onda se i u Kragujevcu išlo bešati.
Ja se sjećam, eto, kao jučer da je bila, ispred Bakusa sam te videla, ma ti, ja točno znam kako si ti izgledala, i to je za mene onako bilo nešto kao, eto kako je, kao ako jedna devojka
to
treba
da
izgleda.
To može da bude 86,
pa tako,
67 godina. Mogu bi da bude.
Mnogo volim kad mi novinari dođu da budu gosti i onda ja lepo mogu da izađem i da... Jesi su želala to posla?
Pa ja dugo nisam više u životnoj ulozi novinara. Dakle, ja sam 2007. napustila radio televiziju Kragujevac i otišla na Šumadija sajam. Moram da kažem, nikad nisam zažalila što sam izašla iz novinarstva, jer prosto imala sam utisak u tom trenutku, a i danas me to baš nije u potpunosti napustilo, da ja tu u ovim okolnostima, ovdje gde jesam i u ovome što se sve dešava, nemam šta više da kažem. Zadovoljila sam se tim poslom, prvo na radiju, pa onda na televiziji. Da te podsjetim, ja sam ušla u Radio Kragujevac sa 16 godina. a izašla sa 48 iz televizije Kragujevac. Mnogo je to, mislim, mnogo. Mnogo je toga prošlo, mnogo sam toga preživjela. Sa fakulteta sam se vratila i zaposlila u Radio Kragujevcu. Imala sam 25 godina. Sačekala me ona stara garnitura Radio Kragujevca. Bila sam zaista mnogo, mnogo mlađa od svih i po svemu drugačija od svega toga što me tu sačekalo. Ja to tad nisam sagledavala na taj način, ja sam to sve smatrala da tako treba da bude i zapravo hoću da kažem da sam prošla sve te stepenice. I kad sam napuštala televiziju Kragujevac, nisam imala nikakvu gorčinu, moram da priznam. Jednostavno, smatrala sam da sam ono što sam mogla da uradim ovdje u Kragujevcu, u Kragujevačkoj televiziji uradila, da se dalje nema gde, zapravo u onom profesionalnom smislu, a da je novac, kao što je uvek bio, ponižavajuće mali. Ponižavajuće više ili manje, ali u mojoj računici to je bilo, ja od toga ne mogu da živim i nema veze koliko ja radim, ništa mi ne znači da malo radim, a za malo i primam. Ukazala se prilika da odim na Šumadija sajam. Ja sam u prvom trenutku mislila da ću ja tamo biti neki PR, jer je to negde imalo neke veze sa novinarstvom. U tom trenutku tek su počeli PR-ovi. Ispostavilo se da se u tom trenutku ispraznilo mesto direktora marketinga na sajmištu koji se tek formirao. I da sam ja tu morala mnogo da učim, da sam ja tek tada ukapirala da ja nemam pojma ni o čemu. Da su zapravo ljudi koji rade u informativnom programu, a ja sam sve ove godine, sve te godine zapravo radila u informativnom programu, nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa stvarnim životom. Dakle, u to vreme nije postojalo zarađivanje para. Kada je informativni i kada je uopšte program u pitanju, nije bilo bitno, dakle nisu postoje službe marketinga, nego neke ekonomske propagande, recimo. Pa sad, što zarade, zarade, mislim. Odeš u jednu firmu koja jeste bila gradska firma, ali je formirana kao DOO i zamišljena da sama zarađuje svoje pare. Jedna mala ekipa od 15 ljudi je tamo radila. Ne kažem da ti ljudi nisu došli po političkoj osnovi, naravno, kao što se sve ovdje po političkoj osnovi formira i pravi, ali su ti ljudi negdje shvatili da pare moraju da se zarade. I tu sam ja shvatila da ja ne znam ništa. I ja imam jednu dobru osobinu, mislim da je dobra osobina, da volim da kradem znanje i da se nikad ne stidim da pitam i da kažem da se ja s tim nisam srela. I onda sam učila tamo. Učila kako se zarađuju pare, učila kako se zapravo prave ti sponzorski ugovori, kako se na pravi način pregovara sa sagovornicima, kako se prodaje magla, jer je prodati prostor na sajmu zapravo prodaja raznog prostora, magle. Vi ako prodajete čašu, vi imate konkretan proizvod, a ako prodajete 10 kvadrata sajamskog prostora, obrađenog, neobrađenog, nekome telefonom koji je recimo u Bačkoj Palanci treba da dođe u Kragujevac na neki sajam za koji nikad nije čuo i ne znam da li će mu se to isplatiti, i pritom osim toga što treba da plati meni, on treba da plati hotelske troškove. Ima tu mnogo otežavajućih okolnosti. Vi onda naučite te osnove pregovaranja i kad prođe ta prva godina gdje smo mi formirali recimo 13-14 sajamskih manifestacija, već otprilike znate ko su veliki igrači u igri. U tom trenutku u Srbiji, čak smo mi malo i prešli to tržište i sljedeće godine je bilo sve jače. Dakle, jako sam ponosna na to znanje u prodaji i pregovaranju i marketingu koje sam stekla na Šumadija sajmu, jer to mi je zapravo omogućilo da ne zavisim od svoje osnovne diplome, to je Fakultet političkih nauka i to smjer za novinarstvo, koji zapravo u ovoj i u bilo koje vreme u posljednjih 10-15 godina ne vredi ništa.
E sad, pričaš mi o tom poslu na sajmu. Da li si u onom trenutku kada si upisivala novinarski smjer u gimnaziji već tad znala da ćeš da studiraš novinarstvo, A kada si posle, i zašto si upisala novinarstvo, kada si, dok si studirala novinarstvo, da li si uopšte mogla da pomisliš da ćeš nečim drugim da se baviš u životu ili si imala onako, znaš, obično, kad neko želi da bude novinar, on stvarno, nekako meni ono jednom novinar, uvek novinar, tako da ti šta god radiš, ja tebe tako gledam, pa onda ne znam.
Pa ja sam bila ono star malo dete. Koje je, prvo bila sam super đak, bila sam Vukovac i ja sam posle osnovne škole dobila Andrićevu nagradu za neki pismeni zadatak o Ivi Andriću koju je moja nastavnica poslala na konkurs, da ja to nisam znala. I dobila sam, to je tad bilo najprestižnije priznanje Velike Jugoslavije, dodeljivala je zadužbina Ive Andrića, to je zapravo Andrićeva nagrada za tu godinu. I tad je novinar politike došao da pravi intervju sa mnom, to je bio dopisnik iz Kragujevca, moj budući kolega. Ja negde imam taj intervju sa mojom fotografijom, gde me on naravno pitao, ja imam 14 godina, šta ćeš ti da radiš u životu? Ja kažem, ja ću da budem novinar, jer negde sam ja naravno imala tu potrebu, pretpostavljam sad kad analiziram sve to, za ličnom promocijom. Novinarstvo je takvo, znači potreba jedna javnog obraćanja. Dobro sam pisala, ali to ne znači da ćeš biti novinar ako imaš smisla za pisanje, ali prosto ja sam htjela da to što ja mislim čuju i vide i drugi. Naravno, kao svako dete maštala o nekim televizijskim emisijama i tako koja šta. I nije postojala druga varijanta uopšte. Ja sam dakle od recimo 13. i 14. godine znala čime ću se baviti. Upisala novinarski smer, to je tako bilo onda. I hrila što pre da uđem u studio, jer to je meni bilo nešto fascinantno potpuno. I godinama sam odbijala recimo televiziju kao medij, jer sam smatrala da to bez veze i da je radio zapravo prava stvar. I tu postoje neki ljudi koji su bili vrlo važni u tom mom početku i u toj mojoj karijeri. Ja moram da se ovog puta toga setim i da pomenem. Recimo, moj prvi ulazak u studio, mi smo onda imali neku đačku emisiju, desetka se zvala, subotom od 10 sati, pa smo u parovima vodili pokojni Vlada Nikolovski. Fenomenalni, naravno, antologijski speaker Radio Kragujevca. Ušao je sa mnom u studiju. To sad ima naravno veze i sa pojmom odgovornosti javne reči koji više ne postoji. To je ono, to što ja kažem, to sluša mnogo ljudi i to je mnogo važno da li ću ja da pogrešim, kako ću da pročitam. Znači jedna trema koja meni inače nije bila svojstvena, ali... I sećam se, mi smo onda nosili neke metalne narukvice oko ruke. I sad kako sedim, tako kao što ti sediš, meni se tresu ruke. Vlada sedi pored mene prosto zato da ako ja padnem u nesvest ili ne znam, ako stanem i ne znam dalje, on na drugom mikrofonu prihvati priču, jer to je skandal tog nivoa ako ja pogrešim, kao da je počeo Treći svjetski rat. Mislim, mora neko da prihvati priču. Meni se tresu ruke, sećam se te zlatne narukvice, ona nije bila zlatna nego u zlatnoj boji, naravno debele koje su se nosile tada, i meni se to trese i to se čuje u programu. I on mi pokazuje ovako da je polako skinem, jer mislim sad je potpuno dozvoljeno da ja u studiju se pomeram, udarimo sto, zakačim ne znam, nekim nakitom. Tad je to bilo nezamislivo, nikakvi dodatni šumovi, ništa, ti imaš neki odnos sa mikrofonom i nema pomeranja. Mislim, to je jedno vreme o kome može samo da se govori, to prosto mislim da oni koji to nisu doživjeli ne mogu da shvate. Čitava priča, čitava emisija može da se pravi o tome kako smo mi tada shvatali javnu reč i koliko je to bila važna stvar, a koliko je sad to jedna opuštena priča.
Sad je opuštena priča, ali priznat ćeš i potpuno drugačije shvatanje bavljenja novinarstvom od onog kako su nas učili i kako smo počinjeli da radimo. I spomenula si da si zahvatila i tu staru školu, takozvanu Radio Kragujevca, gde su stvarno bili vrsni novinari pa i ta priča da se od samog tog ulaska u studio znao neki red i znalo se sve onako pod konac kako funkcioniše, tako se znalo i u pisanju i u odnosu sa kolegama i urednicima, bez obzira što je tu bilo puno anegdota i svašta smo prošli.
Da, pa na.
Ali da li bi mogla, zapravo, koliko misliš da bi se uklopila u današnje neke novinarske tokove, ove koje mi gledamo na sadašnjim televizijama? Ipak je to, znaš, skroz drugačije i te novinarke izgledaju i voditeljke izgledaju drugačije i govore drugačije i ti prilozi se rade na jasno, neki drugi jasno, način, bez jasno. Obzira što osnovna vest ostaje, ali sve to nekako...
Pa, Srbija,
a u mnogo slučaja je i degradirano.
Srbija generalno ima problem sa jednim estradnim novinarstvom. Hrvatska ga, na primjer, nema u toj meri. U Hrvatskoj ćete vi vidjeti TV voditeljku koja ima 60 godina i koja nešto ima 60 godina, nego izgleda kao da ima 60 godina. Znači, nije ono 60 godina izgleda kao da ima 35, nego prosto ona je deo građanstva, ona se obraća publici koja treba da se poistovajti sa njenim godinama. I negde je Televizija Beograd na svojim početcima imala taj princip, na primjer, i starijih voditelja i spikera, koji su svojim godinama i svojim autoritetom zapravo davali težinu onome što govore. Vremenom se to u Srbiji potpuno izgubilo. Sada je ta mladost i estradna atraktivnost, mogu tako da kažem, prioritet. Mada je pokojni Tijanić stvorio jednu ekipu mlađih voditeljki, novinar, voditeljki pre, koje su nešto mlađe od mene generacijski, ali nisu premlade. Dakle, to su od Nataše Miljković, ne znam, Nikoličke i tako još neki, koji imaju u ovom trenutku recimo 47-8 godina i haraju. Mislim, apsolutno su tri klase iznad svih ostalih koji se pojavljuju na ekranu. Ali definitivno novinarstvo uopšte više ne liči na ono što smo mi učili. Dakle, to je nešto potpuno drugo. Ja ne kažem da ne bismo mogli da radimo drugačije, niti da se ja ne bih uklopila, recimo, u neku emisiju nekog tipa. Ali, prvo, ja živim u Kragujevcu. Mislim, definitivno u ovom trenutku i posljednjih XY godina živim tu. Ovde ne postoji neko ko bi to prepoznao. Moram to da ti kažem, ja sam posljednjih godinu dana nezaposlena, ja sam otišla iz Šumadija sajma, u trenutku kad sam, ja inače volim to tako da odlačim crte u životu, i mislim, znaju svi, ja naravno nisam morala da otim sa Šumadija sajma. Ja sam prva potpisala taj sporazum o odlasku i uzimanju otpremnine, jer to više nije imalo nikakvog smisla iz ovih ili onih razloga i posao koji smo radili. Posle toga sam radila u nekim kompanijama koje zaista nisu bile loše. I sad posljednjih godinu dana zapravo ja sam ono klasika na birovu, ja ne radim. I onda mi je palo na pamet, a što ne bih ja kao dok ne nađem neki ozbiljan posao, čim je to u glavi tako sortiram, znači da ja s novinarstvom baš nemam pravi odnos više. Ali kao, mogla bih možda da radim kao neki novinar, recimo na televiziji Kragujevac, ali ono da radim teren. To sam se nešto... Da, uželjela sam se...
Teren od koga svi beže.
Jest. Uželjela sam se malo tih... Valjda zato što sam kod kuće sad u posljednje vreme. Uželjela sam se malo to kao terena, izlazaka, u smislu danas i ovde, sutra si tamo, zanimljivi ljudi i sve to. Međutim, ne da nisam mogla da priđem, mislim, televiziji Kragujevac, nego nisam mogla da budem ni spoljni saradnik. I onda sam se ja smijala, ja kažem, ja sam 30 godina bila glavni urednik.
Da.
A onda, 25 godina kasnije, nisam više mogla da budem ni honorarac.
Što me... Zašto si došla iz Beograda? To mi je uvijek bilo onako, za tebe sam mogla da potpišem da ćeš ostati u Beogradu i baš
Ja sam čim sam završila prvu godinu novinarstva, uz pomoć ljudi iz Kragujevca koji su zajedno sa mnom radili tu emisiju Niko kao ja,
da.
Pokojni Vlada Božović, Neša Janković i ta ekipa iz Beograda, iz Radio Beograda s kojom sam ja radila, Tanja Nikolovski, Ceca Lukić i ostali. Nije bilo nikakvih problema da ja nastavim da radim sa to što sam radila, da nastavim u Beogradu. Ja sam praktično od druge godine studija paralelno studirala i radila u Radio Beogradu, jedno vreme na drugom programu, posle toga na prvom programu, kad je Zvonko Šimunec krenuo s tom pričom da se radi taj noćni program, koji je tad bio nešto mnogo značajan i svi su to slušali. I ja sam onda sa njegovom suprugom, s kojom se on tad u to vreme i oženio, s Majdom, bila tandem, tako što je Majda, koja je već bila zvezda, moram da kažem, vodila emisiju, a ja sam bila njen par reporter na terenu. I to je tako trajalo godinama i kad sam ja završila fakultet, sad je bilo nekako logično, pošto se u novinarstvo nije ulazilo, znaš, i sama s ulice. Dakle, ti radiš nekoliko godina honorarno, pa onda, mislim, ako se desi situacija, ti dobiješ stalni posao. I sad je nekako i došlo vreme, u stvari ja dobila diplomu, treba dobijem diplomu, nisam još završila, bila do duše, ali je sve išlo tim nekim putem, mislim. U jednom trenutku je meni bilo dosta siromaštva. U to vreme se jako u svako vreme većina studenata jako teško živi. Dakle, ti se seriš od gazdarice do gazdarice, nikad nemaš dovoljno novca. Odnos roditelja prema deci nije uopšte bio ovakav kakav je naš prema našoj deci. Dakle, naši roditelji, ne samo moji, nego pretpostavljam i tvoji, nisu decu stavljali na prvo mesto i nije se posljednja para davala deci. Nego nekako, moji roditelji su takođe beogradski studenti. I moja majka kao, pa mislim, ja sam bila siromašna, mislim, živjela sam kod gazdarice, kad sam živjela u Beogradu, studenti tako žive. Tako da su te godine moje u Beogradu bile onako vrlo turobne za mene u tom smislu, nikada dovoljno para, uvek mnogo želja, a ja sam uvek, uvolike mi oči bile, za raznim cipelama, za putovanjima, za... Mada imam sreću što sam radila u Radio Beogradu i upoznala sve te ljude s kojima sam naravno se i privatno družila, izlazila, bila na mnogim mestima gde većina ljudi nikad nije otišla. Ja prosto ne znam ni kako sam završila fakultet, pravo da ti kažem, uz sve te noćne izlaske i sve ostalo što je sledilo, ali nekako se sve to sklopilo. Ja sam samo jednu trenutku rekla, ja ne vidim sebe u ovoj priči i sjećam se kad sam došla gore, sedeo je svetniki pokojni, ali sad pokojni Mario Rossi, koji je isto bio urednik na prvom programu i kaže mi, čujem da se daješ otkaz da ideš, da se vraćaš u Kragujevac. Ja kažem, da, još ovaj mesec i odlazim. On čovjek zaprepašćen. Zaprepašćen u smislu, kao, prvo, znaš, Beograđani kako imaju taj odnos.
Da.
Kao, gde ti je, bre, pa taj Kragujevac, mislim, znaš. Drugo, šta ćeš da radiš u tom Kragujevcu, majke? A ja sećam da sam mu ja rekla, pa znaš šta, mislim, ja imam sad 20, ne znam, 3-4 godine i ja ne mogu da čekam, sećam se, 35 godina da kupim prvog Fiću. Fića onda bio aktuelan i neću da budem podstanar celog života i neću da budem bedna, jer to su zapravo postavile dve varijante, ili da se ti nešto dobro udaš za nekog ko je već situiran, što u mojoj prirodi, mislim da se desilo, desilo se, ali se nije desilo, ili da se zaista mučiš kao što se mučila većina novinara. Novinari su inače i dan danas vrlo namučena jedna sorta, koje sad vidim u Beogradu plaćaju ove kredite u švajcarcima i svi su pokupovali stanove i svi tezgare, sve živo što mogu kao i glumci, ne bi li to otplatili. I to je neka sudbina koju sam ja videla ispred sebe. I ja sam onda odlučila da... Ja se, mislim, sećam se tačno tih sekvenci. Ja Beogradu više ništa nisam dužna i Beograd više meni ništa nije dužan i ja odlazim. Videla sam sve što sam htjela, imala neku dugogodišnju vezu tamo, to se završilo, taj posao, mislim, nekako osjetila sam se odjednom sama, osjetila sam se Pa ne mogu, mislim, šta se, sad ću da se zaposlim, pa će opet idemo u neku gazdaricinu sobu. To nije bilo vrijeme kad smo mi iznajmljivali stanove sami. To nije bilo šanse, mislim. To se podrazumevalo da ti ako živiš sam, ti živiš, brate, kod gazdarice u sobi. Ja čak ne znam, mislim, podsjetim, redko ko je bilo ono kao dvoje pa da iznajme stan. Mislim, nisu naši roditelji na toj talasnoj dužini razmišljali. Ili si u domu, ili si kod gazdarice i tako.
Na našu veliku sreću ti si došla u Kragujevac, a jesi si ti nekada pokajala?
Pa moram da ti priznam da i nisi. Nekako ja imam neke, vjerojatno samoljubive osobine da se ja, ne uglavnom, ja se nikad ne kajem. A u suštini ni ne izvinjavam, moram da priznam. Nekako sve to što, je, što se posle desilo, nisam ja ovdje u Kragujevcu postigla neke ne znam kakve rezultate. Mislim, odradila sam ono što se moglo zapravo u datom trenutku, u datim okolnostima i ono što sam ja takva kakva jesam mogla. Ja se sjećam jednog mog direktora, u vrijeme Demokratske stranke, uopšte nije, mislim, bitno da mu pominjem ime jer kontekst je takav, on je tada rekao, ja pošto nisam ukapirala šta mi čovjek kaže, kao, šteta je što nisi dovoljno ambiciozna. A ja sam sebe smatrala ne ambicioznom, nego preambicioznom. U suštini čovjek je mislio na potpuno druge stvari. Dakle, nesreća je novinarstvo, što je u novinarstvu uvek bilo, valjda je to jedina struka gdje novinarstvom je uvijek moglo da se bavi kogod je hteo. Nikad nije postojao onaj osnovni limit da bar završiš bilo koji fakultet. I to sad nema nikakve veze sa političkom garniturom koja je na vlasti. Ja strašno mrzim, sad je možda najgore recimo, pa možda, ali ljudi nije bilo bolje ni pre. Znači ja sam se zaposlila u komunističko vreme, ja sam radila prve izbore više stranačke ovdje. Kad je osnovana televizija Kragujevac, Peđa Petrović i ja smo nove beta kamere otvorili, raspakovali i otišli u Bugarsku da pratimo neki sajam u Plovdivu, to se sećam. Dakle, mogu da kažem da sam po gradilištu televizije Kragujevac preskakala, znači formirali smo tu ekipu i radili. Uvek, u svako doba, da li su to bili demokrate, da li je to bio SPO, da li su bili socijalisti, ja ne vidim značajnu razliku u kadrovanju, zapravo. Tu je uvek na vrhu bio neko ko je bogougodan toj trenutnoj vlasti, a uvek po pravilu je to bio čovjek koji nije imao adekvatnu spremu. Pritom ne mislim da je potrebno da završi političke nauke, novinarstvo, nego daj mi bar nešto, mislim neku diplomu mi daj, jer to je bilo vrijeme još kad nije bilo ni privatnih diploma. Sad su sve to oni lepo utapkali privatnim diplomama i sad su svi diplomirani, sad nema veze. Tako da, mislim da je to prosto jedan nesrećan izbor struke, a s druge strane ja nisam mogla drugačije. Jer ja sam to volela, to želela i mislim, ne znam, možda bih bila srećna da sam sad lekar, a možda uopšte ne bih bila srećna. Ne bih bila sigurno da sam da me neko naterao to da budem. Tako da ja sam negde, pogotovo u ovim godinama i posle svega što je bilo, potpuno pomirena sa sobom. Znači ja nemam ono negađanje, nego bolje izrazi, nemam kajanje zapravo i nemam da ti kažem, ej da sam skrenula levo kod Albuquerquea, mislim sve bi bilo bolje. Nemam takve trenutke u životu, ni u privatnom, ni u poslovnoj karijeri, prosto to je bilo tako kako je, išlo je onim putem kako je zaista moralo da ide, jer ja sam takva kakva jesam. I ja sam u datim okolnostima stigla gde sam sada.
Jel umeš da se isključiš ili imaš profesionalnu deformaciju i dalje kad gledaš nešto na televiziji ili čitaš novine ili prosto slušaš neku voditeljku pa kažeš ma to treba ovako, ja bih to ovako.
Da, naravno, trudim se da to ne radim, ali ne mogu.
Ne znam koliko može čovjek da se isključi zapravo. To
ne, ne mogu, ali onda odmah ja sebi objasnim kao pa kakve to veze ima. Mislim, to nikto, samo ja vidim, to samo ja, znaš, ja tako kažem, pazi, to sad gleda milion ljudi, to si ti videla i ko zna ko još, nas stotinak, to nikog ne zanima i to uopšte nije važno. Tako da se trudim da me to uopšte ne nervira. A pratim medije, ja sam godinama pasionirano pratila informativne medije. onda sam na kraju shvatila da to što ja čitam, to nema veze sa stvarnošću zapravo, jer ja suštinski ne verujem u nezavisno novinarstvo.
Mm-hmm.
I stvarno mislim da iza svakog tog teksta stoji nešto drugo. Ne postoji medij za koji bih ti rekla da ja ovo kad pročitam, ja verujem da je to tako.
Ja mislim da ne postoji ni trenutak da je makar u nekom malom vremenskom periodu i postojalo nezavisno novinarstvo bilo kad.
Postojao je neki lep entuzijazam, ja to, ja se te emocije sećam.
Malo
ja se sećam te divne emocije onog perioda odlaska Slobodana Miloševića i dolaska drugačijih struktura, i sećam se televizije Kragujevac koja je bila prava onako entuzijastična jedna sredina gde smo mi imali prilike, zato što drugi nisu imali, da ugostimo sve te čuvene političare koji tad nisu bili tako čuveni, nego će tek postati. I sećam se, recimo, to je, mislim, smešno zapravo, u vreme pred prevrat treba da dođe pokojni Đinđić u televiziju Kragujevac, i to je sve onako pred 5. oktobar i sve je nešto u poslednjem trenutku. I sve što šu, ovo, ono, biće, neće biti, sve je tako na pola skriveno, kad će doći i s kim će doći. I ja mislim da je u tom trenutku, recimo, nama urednik bio Mića Jovanović, čovjek koji je došao iz Beograda. Isto tako, sve tako nekim čudnim putevima su dolazili neki ljudi. Ja u to vreme to nisam tako sagledavala, sad kako starim, sve mislim, Bože, ove službe su stvarno, mislim, sve te zavere su zaista, stvari, sve to je istina.
Da, postoji.
Da, to postoji, ja sam mislila to su gluposti sve. I kad doće Zoran Đinđić, i treba da dovede neke ljude koji će biti njegovi ministri. I on dolazi, da, meni se opštavaju da radim taj intervju recimo u 3 popodne, a to će da počne u 5, u 6, jer se prekida program i počinje ta uživo emisija. On dovodi, mi ne znamo koga on dovodi, ja treba da uđem u studio sa Đinđićem i nekim još gostima, i podrazumiva se da o nečemu treba uživo da razgovaramo. To je u to vreme gledalo mnogo ljudi. To nije baš bila priča, mislim, izađi pa pričaj bilo šta. Ja besna kao ris, naravno, što sam dovedena u tu situaciju da nepripremljena ulazim u emisiju. I u poslednjem trenutku Cole Kovačević pokojni, može jelo sve pokojni.
Da,
kaže, Đinđić dolazi sa nekim Đelićem i sa Lečićem glumcem. Dobro, Lečić glumac mi je poznat, ali kao glumac, to Đelić nemam pojma ko je, pa kao snaći ćeš se, mislim, šta će se snaći. Oni dolaze, sećam se, Srđan Predojević i ja smo sedeli u jednoj kancelariji, i ja sam toliko bez, da, udošao je Đinđić i on ulazi tamo kod direktora, a kao Đelić da dođe kod mene da se upoznamo i da se pripremimo. Ja se sećam, ja sedim za stolom i držim papir, a on je čovjek ušao, pozdravili smo se i stoji. Ja čak njemu ga ne kažem ni sedite, jer mislim, dosta mi je svega. I kažem, kako se zovete? To inače, mislim, nije moj manir, ja tako ne odgovaram sa sagovornicima, ali to više nema veze sa životom. Naravno, to je, sad ulazim u studiju i razgovaram sa čovjekom koga nikad nisam videla i ne znam čime se bavi. A on kaže, ne znam, Đelić. Ja kažem, čime se vi bavite? A on mrtav hladan stoji i vrlo onako skrušeno počinje da mi nabraja šta je sve završio i gde je sve radio. I još je moje godište. Ja onako polako počinjem da podižem glavu. I biva mi naravno neprijatno. I on mi kaže, ja bi trebalo verovatno da bude ministar financija, a na osnovu onoga što mi ispričao, ja vidim da je to čovjek koji je prošao pola sveta i ima
reference.
Reference za sve to. Tako da sam baš bila, mislim, onako, to je jedina prilika gde se sećam da sam bila neprijatna prema sagovorniku iz nekog ličnog besa što se stvari tako odvijaju. Dobro je prošao taj intervju, naravno, zahvaljujući Đinđiću koji je bio neverovatno šarmantan, neverovatno sposoban da pomogne novinaru, da sve ono što ja ne znam da pitam, on pomogne. Aha, da pitam. Lepić je naravno tu bio u funkciji budućeg ministra kulture i sve to. Dobro je sve to prošlo i mnogo je tu bilo ljudi. Oni su tu, u to vreme sam ja bila neka, nazovi zvezda, koja je radila te intervjue sa svim tim političarima. Ja ne znam ko tu nije sve prošao. Nemam ni jedan snimak.
Toliko političara je prošlo pored tebe i kako si mogla nemam... da iskoristi šta...
Pa to, nije, to, nisu, to nisu trenuci, mislim, prosto to nisu trenuci, ali mi je žao što nemam ni jedan snimak. Ja recimo sam iz televizije Kragujevac otišla bez snimaka.
Ali da bez emisije. Oni možda u arhivi tamo.
Nadam se da priča nije tačna, ali sam čula da televizija Kragujevac volšebno mnogo toga nema više. Kao što mnogih stvari iz radio Kragujevca više nema.
A radio, kao što znaš, ne može bez muzike, pa moramo da napravimo.
Naravno, naravno. Nekad nisu bili dozvoljeni ovako dugi razgovor.
Nisu, i ne bi ni trebalo, ali meni je žao, znaš. Ne.
Pa mene si pustila, ovdje, ja mislim mogu...
Uvijek mi je žao da prekidam, zato što su to neke priče koje mi ne možemo da čujemo od drugih ljudi.
Топлих острова, далеких городов.
šetamo korzom i pričamo ko svakim korzom, pomakar on bio i virtualni. I ovim korzom danas sa mnom šeta Sanja Stamenković-Rašević. Uvijek Sanja nešto to drugo prezime zaboravim da ti dodam.
Svi me znaju po prvom.
Ali, znaš, kad kažeš Sanja Stamenković, svi znaju.
Ja se zapravo tako i predstavljam i u novinarstvu. Mislim, nešto mi mnogo dugačko to. Tako da ne ljutim, zaopšte nije problem.
Pričali smo o novinarstvu, o tom poslu u Šumadije sajmu. Meni je ipak od svega nekako najzanimljivije, koliko god su vremena teška, a uvek su teška, nekako mi bar pamtimo ta teška vremena.
Da.
Uvek je teško kako se okrene. Čini mi se da nisi posustajala nikada i kada si ostavila neke poslove i kada si ostajala bez posla, nisi se libila da naučiš nešto drugo i da radiš nešto drugo. Meni je primjer bilo vrlo zanimljivo o onu Luni što si radila, pa ne znam, sad se videla i neki salon se provlači kroz svoje postove
da.
Na Fejsu i... Znaš, možda ljudima to ne spojivo uz tebe, ali nekako ja mislim da ti imaš energiju i zapravo me od svega toga zanima, jer može tebe nešto da iznenadi, da ti snađe, da ti kažeš, ko će sad iz početka, ne mogu dalje, ili prosto se ide pa nemaš i ne razmišljaš.
Ja ću umreti kao stoglava aždaja. Trudim se da sebe odučim od te loše osobine. Ja sam ceo život sebe sagledavala kao osobu koja sve može. To je vrlo loše za žene, naravno. To je za svaku ženu loše, jer onda ti preuzmeš previše obaveza. Dakle, ja sam, pa sigurno do ovih 50-ih godina smatrala da ako ja nešto dovoljno želim, bez obzira o čemu se radi, i na tome radim uporno, da prosto ne postoje neosvojive tvrđave ni u jednom smislu. I mnogo sam ginula zbog toga, i mnogo sam se trudila za mnoge stvari, i ni do jednog cilja ja nisam lako stigla, moram da priznam. Postoji nešto u mojoj karmi ili u horoskopu ili kako gde, kako god već, da ja ni do čega ne stižem lako. Meni se putevi zaista ne otvaraju lako i meni je to pomalo i smešno. Znaš, odneseš neka dokumenta da ti overe, a oni kao jeste, ali nešto vam se izbriso, recimo datum, pa morate ponovo da
vadite. Smešno li nije lako?
To pričamo o banalnoj stvari, a tako su se sve stvari u životu dešavale. I u tom svom ludilu da ja mogu sve i da ću ja sve prevazići, a naravno živela kako živimo svi ovde u poslednjih, ne znam, 20 godina, stalno ta borba sa novcem, ja sam negde uspela da potpuno tu svoju sujetu sklonim kao osobinu. Dakle, to što sam negde okarakterisana kao javna ličnost u Kragujevcu, meni nije pravilo nikakav problem da se ja bavim svima i svačim. Ako to donosi novac, naravno, i ako je to pošten posao, mislim da tako to nazovem, ako će to mojoj porodici doneti boljitak i meni mir u glavi da ja mogu da isplaćam neke stvari, da finansiram nešto, nikakav problem nije. Ja sam švercovala, recimo, iz Mađarske suhomesna tu u jednom periodu. Prodavala haljine, drugarica moja ima proizvodnju veliku haljina u Nišu, pa smo muž i ja to radili. Nikad nisam imala problem da se bavim takvim stvarima i neko kao vidi ova voditelj.
A nešto si i sa onim gerontološkim?
Tako je. Kad sam izašla sa Šumadija sajma, prvi posao zapravo je bio sa mojom drugaricom. Pokušale smo da otvorimo neki dnevni boravak za stare. Što je bila lepa ideja, zaista u Kragujevcu tako nešto nije postojalo i mi smo sve to krenule, opremile i to, međutim, tržište negde nije podržalo tu ideju. I vrlo brzo smo mi primetili, zapravo donijeli zaključak da to nema smisla, da svaka priča da to kao biznis se razvija nekoliko godina, pa ne može to odmah i to. Posle 3-4 meseca da se tu ništa značajno ne dešava, da su to veći troškovi nego prilivi, ja sam rekla, izvini, ja iz ovoga izlazim, ovo nema smisla, ja idem dalje. Tako da sam se time bavila. U Luni u Požarevcu sam radila ozbiljan posao. To sad nije ovo prodavanje kobasica i haljina. Ja sam pokušavala da dobijem posao kao što i dan danas apliciram, naravno, za sve konkurse za koje mi se čini da bi ja mogla da radim. Ja sam onako bezobrazna i smatram da moje 53 godine nisu nikakav problem i da poslodavac bi trebalo...
Znači kako se produži ona granica za penziju, imaćeš ti...
Ne, znaš kako, da poslodavci u ovom trenutku, to je sad posebna priča, uglavnom zapošljavaju mlade, ali zato što je manipulacija mladima mnogo lakša. Zaista, mnogo lakša. Drugo, rade po 2-3 mjeseca pa ih otpuste, pa mislim to je sad posebna tema. Ja sam jednog dana, kako već svakog dana, ja to i dan danas radim, prevrćem po tim oglasima i po portalima koji oglašavaju poslove, na Infostudu videla da Luna Požarevac traži direktora marketinga i po onome negde šta je potrebno i kako prepoznala da je to nešto što ja znam da radim. I kao Požarevac, ma dobro, mislim, pošalji, mislim, CV pa vidi. Ja tu uđem, naravno, ne sluteći uopšte o čemu, da će to biti tako ozbiljna priča. Uđem u jedan krug neke selekcije, prvi, drugi, treći krug. Ispostavi se da je, ja o toj Luni ništa nisam znala, ispostavi se da to je jedna vrlo ozbiljna kompanija. Ogroman izvoznik luksuzne ženske garderobe. Vlasnik jedna žena koja je 70. godište, ali vuk od žene, naravno. Negde je ona mene prepoznala na tim intervjuima i tim krugovima. To je posebno pričati psihološki testovi, sve to što se radi na...
Da,
kako se to danas zapošljava i ja sam elaborirala sve to. Sad sam doktor za to zapošljavanje. Neki sam se vjerovatno ja njoj baš dopala zato što sam takva kakva jesam i zato što imam godina koliko imam da bi mogla da je pratim. Jer to je radno mjesto direktno vezano za nju. I mi se tu čak dogovorimo, ne čak nego. Ja ostanem posljednja u tom posljednjem krugu i ona riješi mene da primi na posao. I to mi kažem ja da putujem iz Krakovica, ne mogu svakog dana. I naravno kako to u velikim kompanijama bude, ona pristane na sve uslove. Dakle, oni su meni iznajmili stan, dobila sam odličnu platu i ja sam počela da radim u jednom sistemu kakav ja u Kragovicu nikad nisam imala prilike da vidim. Ja sam kao čovjek koji vodi marketing imala svoju agenciju u Beogradu koja je bila izvršna za mene. Ja sam zapravo samo kontrolisala njihov rad. To je čitav... Mislim, to su... A pritom jednu jako zahtevnu gazdaricu, direktorku, koja je svaki izveštaj tražila u vidu prezentacije. Tako, mislim, i tu sam svašta naučila, zaista. Morala sam onako da sedim i da učim neke veštine koje nisam znala, jer ona je tražila najobičnije izveštaje, vrlo, sa raznim grafikonima, sa procentima, sa nešto što ja, naravno, u televiziji nisam ni videla. Na Šumadija sajmu sam radila primitivnije, a ovo je sad bilo u trči, u igru sa...
Ovo je bilo kao u američkim filmima.
Yes. Međutim, meni je taj Požarevac teško pao. Zašto mi je teško pao? Ja sam, naravno, u svemu hrabra i kao ja to mogu, što ja to ne bi mogla, idem ja. Međutim, Požarevac me naučio da ja imam i neke limite i da nisam svemoguća i da nisam nepobediva. Ja sam u tom trenutku kapirala da ja ne mogu da živim bez dece. Ja sam dolazila samo vikendom kući, petak uveče, na nedelju. Nisam išla automobilom, išla sam autobusom jer mi je stan bio preko puta firme, zaista nije bilo svrhe da plaćam parking tamo bez veze. I ti odlasci, to autobuska stanica, to me tako podsjetilo na Beograd, za toliko godina. Taj nečiji stan, nečije stvari. Znaš, onako imaš 50 godina i kao, čekaj, grad u kome...
Da, od toga si pobegla.
Da, grad u kome ja nikog ne poznajem. Ja kažem, šta radim ja? Čekaj, šta ja ovdje radim? Koliko ovo hiljada miliona treba da vredi da bi ja u ovom trenutku bila ovdje, a moje dve ćerke kod kuće, okej, one su devojke potpuno dobre, nikakvih problema tu nije bilo, nisu one problematične, ali ja, one su ove maturankinje, jedna mala, jedna velika u tom trenutku, mi se čujemo 100 puta telefonom, ja dođem s posla i sam sama na to. Mislim, ja sam samo plakala. I sad vidiš da si sama sebe upacila zapravo u zamku. Jer ja sad, šta sad da dam otkaz i da se vrati, mene posao ne čeka u Kragujevcu, znači porodicu ponovo ubacujem u dubiozu,
Svako će mi reći, mislim, što se ti razmažena, imaš odličnu firmu.
Službena putovanja, uslove rada. Ja tebi ne mogu da opišem, mislim, ja kad sam došla tamo u Lunu, oni su se useljavali u novu poslovnu zgradu. Znači, ja nikada nisam ušla u tu vrstu tih pametnih zgrada, gde ti ne znaš ni odakle greje, ni odakle hladi. Kancelarija koju sam dobila, prvi dan kad sam ušla, čovjek iz IT sektora koji je došao, doneo moj laptop. Mislim, i sve ostalo što je očigledno uobičajeno u uspešnim firmama, ali ja to ovde nigde nisam doživjela. Sve je trebalo to da ostavim i da dođem kući i da kažem, da priznam poraz. Meni je teško bilo da priznam da ja to ne mogu. I to je trajalo, neko vreme trajalo, i ja kao oročim sebi da ću ja da nađem sebi neki posao, i kad nađem posao u Kragujevcu, ja ću da dam otkaz jer onda imam razlog. I dugo je trajalo, mislim, dugo za mene, 6-7-8 meseci, recimo od jeseni do sljedećeg leta sam ja bila u Požarevcu, dolazila vikendom i desi se, kako se to inače u životu desi, potpuno neki slučajan susret mog muža sa čovekom koji je vlasnik ovde hotela Kragujevac, ako inače živi u Švedskoj. I naravno tu neki ljudi znaju za mene, ovamo tamo, napravi se neka priča da bi ja možda mogla da radim kod njega u kongresnom centru. Jer oni su tad renovirali hotel Kragujevac, sredili i imali ozbiljne želje da se to napravi onako kako treba. I kako je mene suprug pozvao telefonom i rekao da ja mogu da dođem recimo u subotu na razgovor u hotel Kragujevac, ja sam odmah došla kući, to je bio petak, u subotu otišla na razgovor, ma mislim, meni je samo bilo bitno da se vratim. I ja naravno pretpostavljaš da ponedljak dođe, dam otkaz u Požarevcu, koliko odmah, vratim se kući, naravno ova žena, mislim, uvređena u Požarevcu, šokirana, na što to liči, mislim, imam ništa tome. I vratim se kući. I ponovo uletim u neku zamku, ja mogu sve. Jer to što sam ja dogovorila na tom sastanku nije ličilo, a baš ništa na ono što je mene tamo dočekalo. I ja sam zapravo sad ušla u jedan drugi svet konobara, kuvara, salate, pečenja, raznoraznih svadbe, popis magacina, normiranje koliko, ne znam, treba da naručiš pića za svadbu od 400 ljudi, koliko voća, koliko čega, znači užas jedan, užas, pritom ja o tome ne znam ništa. Ali šta ću sad, ja sad ponovo učim od nekog kolege koji je inače bio konobar u Zelengori i tu se našao. I tu sam vrlo kratko radila, nekoliko meseci, nismo se...
Vam kad si naučila posao, ti si
onda... Da, nismo se mi tu uopšte našli, jer to jednostavno nije bio posao za mene. Noćni rad, ni jedan vikend slobodan. Samo jedan radni dan slobodan, ali to nikad nije vikend.
Da.
Znači, užas, to je valjda najgori posao koji sam radila. I od tada, od to je bilo, znači, recimo, prošlog leta, ja više ne radim nigde. E onda mi nije dao đavo mira, kao šta ću sad, vidim ja da to sa poslom novim ne ide. I ti neki, mislim, državni sektor to zvanično važi, ova uredba o zabrani zapošljavanja, mislim, on naravno važi samo zvanično, ne važi za neke ljude, ali i za mene važi. Ne možemo, stvarno nam je žao, ti si predivna, mislim, to mi, nama baš takav čovek treba i tako, znaš te fore već. Nema ništa tog posla, privatni sektor, naravno, onako, ni to ni mene nešto znaju, ni ja njima nešto trebam. Mislim, tanko, sve u svemu, ništa se tu ne dešava. I ja sam zimu, sve ćeš se naravno smijeti, rešila da završim kurs za masažu. Da. Pritom ja sad ne znam šta ću s tim kursima, ali negde sam ja sanjala jedne noći da sam napustila sve ovo i da sam otišla u inostranstvo. A sve je to povezano sa sudbinskim susretom. Moja draga prijateljica Sonja Barlov je u tom trenutku došla sa broda Bila je godinama po Amerikama i čudima i ona je isto osoba koja je završila pravni fakultet, dobila otkaz davno i onda je završila kurseve i u toj priči. Ja zapravo odlazim kod nje da budem model za, ona drži tu školu neku, predstavništvo izraelsko-američke firme, drži taj kurs i treba joj neko ko će da bude onako model da deca vežbaju na nje. Ja joj napišem poruku, mogu ovi matori modeli, po kom, naravno da mogu. I odem da me deca masiraju i tako, reč po reč, ovamo tamo. Mislim, potpuno nesvojstveno meni, jer ja se u tim uslugama i u tome nikad nisam nalazila. Ja sam, recimo, bila i prezasićena u vreme novinarstva, frizera i kozmetičara i svega toga, jer je to meni bila radna obaveza i meni je to bio stravičan smor. Da idem stalno, da se feniram, da idem stalno. Znači, nisam, većina žena voli te stvari, ja nisam baš neki ljubitelj. A ja drugog...
To se ne bi rekla kako
da. A ja drugog da masiram, mislim, ne bih te dotakla. Znači, to je sad posebno da ti dotakneš drugog čovjeka. Međutim, negde ja u jednom trenutku rešim da upišem taj kurs i da imam tu diplomu, jer je to diploma međunarodno priznata. Vidim da su to sve polaznici koji se spremaju da idu preko. Moja ćerka studira norveški i ja negdje razmišljam, rekao, možda ću nekad u životu, pošto ovdje nema veze sa životom sve ovo, moći bar da odem gore kod nje i da malo da čuvam decu, malo da masiram za velike pare i tako. Tako da u ovom trenutku je zapravo masaža moj hobi. Ja se tako iz hobija time bavim. To donese po neki dinarčić, ali to, mislim, naravno nisu neke pare od kojih može da se živi. Niti sam ja zaista u životu želela da budem maser, moram da ti priznam. Ali šta da se radi, takav je trenutak, pa ko zna šta će biti.
Do kraja, znaš šta, mnogo toga je bih ja sa tobom, mislim, ovaj te prvi put, znaš šta, obično tako ljudi koji ti naravno poznaješ i gostovali se ovdje, kažu, pa šta ti ovaj te prvi krug, pa doći ću opet, znaš. Sve to što si radila i radit ćeš, verujem, kako se postiže sa mužem, dve ćerke, mačkom, sa društvenim mrežama gdje si ti ipak prisutna?
Najteže se postiže sam sa sobom.
Svi voliš se... da kuvaš,
da,
voliš
da... Da, to svi znaju, moji prijatelji. Dakle, ja dok sam živjela sama, a postoji jedan period od 8 godina između moje dva braka, gdje sam ja živjela potpuno sama, ja sam, recimo, pravila sebi zimnicu. I ja sam onako, još, mislim, sad već nije čudo u ovim godinama da znam sve da kuvam i spremam. Ali ja sam i kao mlada jako to volela. To valjda preskače po jednu generaciju, ja mislim. Aha. Jer moja mama, na primjer, ona se grozi kuvanja i kaže, ceo život sam kuvala što sam morala. A baka moja je bila onako vrsna kuvarica i jako je to volela. I to je samo genetika. Ja u svojoj kući dok se nisam udala nikad ništa nisam ni kuvala ni spremala. Ali ja sam sve, ja zapravo sve što pojedem samo moram da probam, ja znam da napravim. Tako da kad se sama sa sobom dogovoriš i kad si zadovoljna sama sobom, onda ja kažem, ja sam sebi sama najteža. Svi ostali negde legnu. Sve to ostalo legnu.
Bila je ovo priča, kao, mislim, ja često kažem da je život borba. Znači, neprestane. I šta god, koliko god da nam je teško, to sad već zvuči onako otrcano, ali život je stvarno borba i stajanja nema. I meni je mnogo drago što si šetala ovim kurzom, zato što si ispričala baš tu priču, da, a pogotovo danas, rekla bih, da ljudi, znaš, ovi mladi nemaju, čini mi se, toliko energije, a ovim starijima je sve onako više preko glave.
Pa, većina ljudi je odustala.
Posustaje.
Yes, yes. A to zapravo ne vodi ničemu, jer to je onda kraj. Onda kad se predaš, onda je kraj. Nema veze koliko imaš godina.
Pored toga što je život borba, ja nekako i dalje verujem da kvalitet ipak ispliva i dođe na svoje. I da koliko god je teško i da nam se učini da ne može, ono, idemo dalje, pa nekako dođe. Jesi ti nekada tužna, umorna, mračna, nevesela?
Naravno.
Ja kad god te vidim, baš si onako pozitivna i nekako tako. Tako ti ja i zamišljam u svojoj glavi da ideš dalje. Uvek ono ideš dalje.
Znaš kako, ja sam pre svega iskrena. Znaš, ja nisam od onih osoba koje glumataju život. Znači, ja i ovu priču koju sam ispričala, ta priča se tako desila. Znači, kod mene nema ulepšavanja ničega. Ja sam vrlo stroga i prema drugim ljudima, pa i prema sebi, naravno. Tako da, ako me sretneš veselo, mislim, vesela sam. Nema tu sad neke laži i prevare u smislu kao tako treba da izgleda. Uvijek sam mrzela žene koje sretnem, pa sad kao tu se glumi neki Hollywooda u stvari, nema veze sa životom.
Jel može neko koji je odabrao da se iz Beograda vrati u Kragujevac, mogao da ima uspešnu karijeru, da kaže da i ovdje ima ispunjen život?
Pa sad se tu otvara veliko pitanje šta je uspešna karijera, jer je i Beograd Srbija. Tako da je to veliko pitanje, a ispunjen život možeš da imaš gdje god odlučiš da živiš. Ispunjen život ne zavisi od posla. Samo zavisi od toga šta tebe čini srećno. Zaista. Beograd kao Beograd ne garantuje ništa. Ne garantuje ni Amerika ništa.
Samo ono smislu da bi možda tamo imala siguran taj novinarski posao koji bi se to radila.
Ko zna, da li bi bila srećna, s kim bih živela, kakva bi mi bila deca. Ko zna, to je zaista, mislim, velika lutrija, velika lutrija.
U to ime pozdravi decu, pozdravi muža,
hvala
pogotovo mlađu ćerku. Nisam stigla da ti pitam ništa za nju, ali se nadam da će mi ona...
Sprema se za Ameriku.
Je li dalje plesačica?
Jeste, i plesačica i sve ostalo.
Pozdravi kući. Mnogo ti hvala što si šetala ovim korzom i ja ti želim da šetaš kroz život onako kako ti voliš i da budeš srećna i zadovoljna i uspešna. I nama nasmijana, kako smo i navikli.
Hvala ti.
Vama hvala što ste slušali i šetali virtualno bar ovim korzom. Slušajte i dalje Radio Zlatousti. Za sve to vreme volite ovaj grad i ne dajte da bude provincija.